And good morning.
Good morning.
Besides that, one. Good one.
Nice.
Oh, nice. That's very good. Sorry, I was too late last night. Yeah, I'm too tired. Okay. Apa yang biasanya kita bersama-sama going through kemarin dan kemarin dulu ini mungkin yang disebut mungkin on the wisdom side, kita belajar mengenai ajaran-ajaran untuk supaya kita lebih tahu atau lebih ngerti tentang the affair of our life, how to navigate life slightly better. Ini yang the wisdom side. Kemarin sempat juga kita singgung, yaitu the basic relationship mengenai ethical way of life, atau yang sering disebut Buddhist morality, tapi saya kok lebih senang morality itu rasanya ada judgment-nya juga. So, like the way of life that is ethical, yang intinya yang kemarin apa katanya, yang just, yang katanya kemarin apa ya, just atau yang bukan yang adil gitu, hidup yang pastor, no, you come up with a good, sepatutnya, hidup yang sepatutnya, hidup sepatutnya. Jadi berarti dari segi kita, kita selalu tidak punya rasa berat di hati karena hidup kita sudah sepatutnya. Kita yang tahu apakah kita ini sifatnya mengambil keuntungan ke teman atau ke pegawai atau ke atasan. Makanya begitu itu akhirnya the final recipient is us. Dan hidup sepatutnya ini as a base. Buddha waktu itu sederhana sekali. Pada saat itu Buddha dan Ananda pergi lewat ke satu wihara dan kemudian ke tempat kuti-kuti, dan ada satu biku yang sakit keras. Saat itu biku itu mengalami diarrhea dan tidak bisa bangun, dan bahkan biku itu terlentang di dalam kotorannya sendiri dan tidak bisa membersihkan. He was so sick. Buddha terkejut, lalu ditanya orang itu, mengapa kamu begitu? Oh, saya sakit ini sudah. Lalu Buddha bertanya, mengapa teman-temanmu, mengapa biku-biku yang lain tidak take care of you, tidak merawatmu? Lalu Bante ini mengatakan, ya karena saya juga tidak pernah berguna buat mereka, mereka menganggap saya tidak berguna buat mereka, makanya mereka tidak membantu. Now, saya kira this sutta ini menjadi foundation of the compassion in action. Kalau compassion in action ini bagaimana? Kemudian Buddha meminta Ananda untuk membantu beliau. Biku ini didudukkan, diangkat, dicuci, dirawat, tempat tidurnya dirawat oleh Buddha sendiri. Di clean, bikunya dibersihin, dimandiin, dan kemudian Buddha setelah merawat biku ini, waktu Buddha bertemu dengan the rest of the Sangha, beliau ini mengatakan, those who want to attend me should attend anybody who is sick. Artinya, siapa yang ingin, misalnya, sangat mudah ingin serving Buddha, gitu misalnya, atau take care of Buddha, Tapi beliau mengatakan, kalau kalian ingin taking care of me, kalian ingin merawat saya, kalian ingin membantu saya, bantulah yang sakit, bantulah yang membutuhkan. So, very straightforward. The action, compassion in action di Buddha Dhamma itu tidak complicated. Meskipun diterangkannya definition of compassion dan tingkat-tingkat dari compassion itu sendiri luar biasa sekali di Buddha Dhamma. Ya karena waktu aja ya, kita nggak usah ke detail di sana. Nah, compassion ini pada dasarnya, atau karuna ini pada dasarnya, keberanian kita untuk hadir di mana ada penderitaan. Biasanya kita ini dimulai dengan rasa kasihan. Nah, rasa kasihan ini kalau dicari di sutra atau di ajaran itu tidak ada dalam Buddha Dhamma. Karena rasa kasihan ini dasarnya emosi. Dan emosi ini sangat labil. Kita hanya kasihan kalau orang itu memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya nurut dengan instruksi kita. Misalnya orang itu berbuat sesuatu yang kelihatannya mendukung untuk keluar dari penderitaan dan sebagainya dan sebagainya. So involve judgment dan involve emotion. Makanya kasihan is out. Kemudian compassion atau karuna ini the ultimate itu hadir di mana ada kesedihan, dan itu in the form of an action, karena dengan kamu hadir you doing something dengan kehadiranmu itu yang kamu kerjakan. Sebab kadang-kadang kita tidak bisa bekerja mengerjakan apa-apa kadang-kadang. Nah, sebelum itu jadi compassion dari sehari-hari, karuna ini definisinya apa? Tidak senang melihat penderitaan yang lain, dan untuk itu kamu ingin membantu menghilangkan sebab-sebab penderitaan itu. Ini the definition of that. Cuma di sini lalu ada keterangannya. Juga ada word of caution, ada yang harus kita perhatikan, yaitu di mana kadang-kadang kita melihat orang menderita ya. Misalnya saudara kita atau anak kita. Itu pada waktu kita menolong mereka, ini kadang-kadang karena kita tidak mau melihat dia menderita. Kitanya sendiri yang gak enak lihat menderita. Makanya kita anjurkan minum obat, kita tolongin. Dan kalau dia tidak minum obat, tidak, kita jengkelkan. Be well for me. Artinya masih, kamu, it's still a good thing, masih hal yang baik, be well for me. Makanya compassion dikatakan ini, tahap compassion yang paling tinggi ini disebut Anupalamba Mahakaruna. Anupalamba ini artinya compassion yang tidak punya alamat, apa, tidak punya objek, non-objectifying compassion bahasa Inggrisnya. Itu di mana kamu tidak lihat orangnya itu siapa, sayanya ini siapa, dan you just simply there untuk apa, together with the suffering. Yang sebelum itu, yang namanya makaruna ini, kamu ingin to take away the suffering dan the cause of suffering. Nah, the compassion side, the wisdom side, ini yang disebut dari wisdom, nyana. Jadi diterangkan teknik untuk negotiate our life ini membutuhkan seperti fuel, seperti bahan bakar, energy yang kita butuhkan. Dikatakan energy ini yang energy ini dikatakan ada dua macam. Energy dalam bentuk apa yang kita ketahui, energy dalam bentuk yang disebut wisdom, sebetulnya itu tahu yang benar, makanya ini yang disebut panjang prajna atau nyana, dan jadi energi artinya kita punya stok, punya bahan bakar untuk negotiate life ini. Karena misalnya yang sehari ini, meskipun kemarin kita kumpul hanya sehari, tentunya kita ke taman sedikit sekali, lebih tahu tentang hidup ini, lebih tahu tentang bagaimana negotiate this life. Ini yang disebut apa? Tadi nyana sambar, pengumpulan energi positif dalam bentuk pengetahuan, tapi bukan knowledge yang ada di pikiran, tapi yang ada di sini. Misalnya seperti Pak Sujaya kemarin menceritakan tentang beliau komitmennya bagaimana hubungan antara teman dan teman, mengapa di negara ini sering ada perang dan sebagainya. That knowledge tentang bagaimana cara hidup ini fire us up, membuat kita apa antusiastik dan lebih berani menghadapi begini. Tapi juga ada energi lain, energi positif yang kita kumpulkan. Jadi bentuknya ini kan begini. Kalau kita lagi misalnya ya berpikiran positif seperti ini, kita ini menggebu-gebu. Atau there is something that in you, mungkin kalau Indra lihat murid-murid gitu betapa so innocent and the one connected, you really want to do the right thing for them. Gitu. Nah, caranya kita penampilan, pewujudan dari yang satu tadi, pujian dari wisdom, ini dengan selalu menjaga speech, both mind, speech, and body. Jadi pikiran, perkataan, perbuatan kita jaga, dan juga kita tahu bahwa kehidupan kita ini tidak pernah terpisah satu dengan yang lain. Jadi mulai open, mulai membuka ke semuanya, orang-orang yang ada dalamnya maupun di sana. So it's a beautiful strategy, inclusive strategy. Strategy yang menyebabkan kita ini merasa connected. Ya, karena biasanya di masyarakat ini kita merasa disconnected, karena itu di situ, saya di sini, dan selalu di kantor pun itu bos, ini saya. Betapa nyamannya sebetulnya, seandainya kita berdasarkan wisdom seperti ini, bahwa semuanya ini hanya pengalaman, yaitu apa yang bisa kamu lihat dan sebagainya, kemarin kita bicarakan. Misalnya besok atau hari Senin kalau kita kerja, tidak lagi kita merasakan bahwa itu bos, karena kita nggak mau terlalu selalu akan bekerja dalam hanya the fabricated thing. Sebab fabricated thing ini, fabricated experience, menyebabkan kita memikir, yaitu bos, saya pegawai. So I sit here, saya dibayar, I do my job, and I go home. Ini kan tilasan atau gaya hidup seperti binatang, alam, animal. Don't do that. Besok kamu masuk kerja, kamu merasakan, ini kantor, itu kerjaan bos, ini kerjaan saya, we do it together. Saya ikut serta dalam mengelola kantor ini. Saya menjadi part on that, karena there's no connectedness. Boss itu cerita kita. The work, yes, different, tapi orangnya itu fungsinya sama. Misalnya ada satu mobil, dulu saya ingat saya beli mobil waktu itu baru dan flagship dari BMW lagi keluar, the 7 series BMW. Ini ada 3 komputer di mobil itu. Nah, mobil ini kalau bannya pecah satu pun nggak perlu khawatir, karena akan self-leveling, bisa jalan dengan mobil tidak. Dan kalau mesinnya mati satu pun, it doesn't matter, seperti pesawat terbang, mesinnya 2. You know, 7 series, beautiful engineering. Pada suatu ketika, saya beli, beberapa hari kemudian, mobil ini tidak bisa start. Dan kalau tidak bisa start, BMW ini payah. Harus telepon mobil BMW untuk fix, karena montir biasa nggak bisa. It's so many electronics in that. Mobilnya datang itu seperti computer lab, plug in here, plug in there. Setelah di interview apa di apa di tes macam mereka menemukan satu hal ternyata pentingnya luar biasa sehingga menyebabkan mobil itu tidak jalan. Kira-kira yang mana? Apa ya bagian mobil yang paling penting? What do you think? Hah? Api. Terus? Hah? Yang paling penting apa mobil? Mesin. Mesin. Pada saat itu mobil yang canggih ini, computer laden, semuanya tidak jalan karena missing one screw. Hanya satu screw. Screw ini apa ya? You know, screw. Yeah. Just missing one screw. It doesn't work. Nah, di sini saya tidak pernah lupa pelajaran itu. Bahwa untuk semuanya berjalan lancar, fungsinya lain-lain. Tapi tidak mungkin kita mengatakan itu yang paling penting. Aki penting. Mesin penting. Radiator penting. Dan sebagainya. Penting semua. Just one screw. Di mobil yang canggih ini, 7 series BMW, the driving pleasure waktu itu tidak bisa track sama sekali. One screw. Jadi kita, meskipun kita ini one screw in the office, di kantor, kalau kita tidak function, kantor seluruh kantor not functioning well. Di masyarakat, sama juga. Mungkin kita hanya one screw. Tapi tanpa ada kontribusi dari kita, it doesn't work. Tanpa kontribusi dari orang screw yang lebih kecil, teman kita, it doesn't work well. Makanya, please, don't worry where you are. Nggak usah terlalu dibesar-besarkan. The boss and say, just the way we think. Makanya kita merasa kita kesatuan. Nah, ini lain sekali dengan kalian nanti misalnya kamu masuk kerja dan berpikir, it's a company, I'm part of it, and I'm going to do my best. Lain sekali dengan I work for him and he's such a jerk, you know. Itu perasaannya lain sekali sudah. Makanya cara berpikir semacam ini adalah pewujudan wisdom, pewujudan nyana, pewujudan tahu bahwa hidup itu harusnya seperti apa. Jadi nyana ini tidak hanya berarti kamu apal dharma, you know, apal sutta, apal abhidhamma, tahu juga, tapi tahu how to live the way you live. Ini makanya disebut nyana sambara. Kamu ngerti punya jurus-jurus dalam hidup ini untuk menavigasi hidup ini sendiri. How you deal with each other, deal with your friends, you know, deal with partner, deal with children, hubungan dengan anak-anak, hubungan dengan keluarga dan sebagainya. Nah, on the other side, ini on the compassion side, atau yang dimulai dengan jadi dasarnya tadi hidup sepatutnya. Artinya komitmen kita mempunyai komitmen untuk tidak mengambil keuntungan kepada orang lain. Pertamanya. Terus yang tahap kedua kita commit untuk tidak merugikan atau membahayakan, not to harm them. Tapi kemudian we commit bahwa keberadaan kita ini to be for them, to benefit others. Kemudian the biggest commitment, you say, kepakian mereka itu adalah tanggung jawab saya. Kelihatan seperti kata-kata kosong? No, absolutely not. Why? Karena kalau semakin kita tahu bahwa sebetulnya kita ini tidak pernah terpisah dari sekeliling kita, kita selalu relate to each other, dan kebanyakan yang bikin persoalan itu adalah kamu di situ, saya di sini, saya pengen apa, kamu pengen apa. Makanya strategi yang kita adopt ini strategi confrontation, ada lawan. Lawan definisinya, I want it out. Dari kita pengen apapun yang kita anggap lawan, sakit di jempol, maupun orang yang nyebelin, ataupun orang yang rewel, orang yang tidak setuju dengan kita, dari apa yang kita alami, kita anggap lawan, we got it. Salah satu strategi, doesn't work. Why? Dengan begitu, your life is imbalanced. Sebab ternyata yang kamu sebut lawan itu ada dalam alam pengalamanmu. Itu kamu punya hubungan. You are in relationship. kamu ini konflik, tapi kamu tidak mau menghui. So that's out from your thing. Jadi compassion yang paling tinggi ini komitmennya. Makanya di Mahayana ini komitmennya, saya pikir apa cara mereka menulisnya ini sangat-sangat indah. Sentient beings are limitless. I vow to free them all. It's really fantastic. Why? Because sentient beings ini ada karena we deal with them. Sentient beings ada ini karena kita urusan dengan mereka. Sentient beings ini siapa? Kemarin kita ucapkan di Amazon kalau ada pohon rubuh bersuara atau tidak. So, still open question. Mungkin karena kita tidak dengar, jadi berarti tidak ada suara untuk saya. Sentient beings ini siapa? Semua makhluk, kalau kita mengatakan semua makhluk bahagia, ini siapa? What do you think? Apakah juga termasuk orang yang di Brazil? Ya mungkin termasuk mereka, tapi intinya, definisinya sederhana. Semua makhluk yang mempunyai relationship dengan kita, yang interaksi dengan kita. Titik. Jadi mulainya dari rumah. Anak, saudara, kecoa, cecak, nyamuk, the whole thing. Sebab kebiasaan kita melihat sesuatu karena kita tidak senang, itu diterjemahkan dengan kalau karena kita lihat kecoa, kita kejar, kita ingin kita bunuh. Just because we don't like the way this look, kita enggak senang dia nampaknya kemarin, dan anggapan kita ini kotor, bawa penyakit, dan sebagainya. Nah, ternyata itu hanya emotional solution. Kalau tidak, tentunya kita bisa ngerti, oh, ada kemungkinan bawa penyakit. Ini tidak bagus. First, make your house clean. Kedua, ambil beberapa apa precaution to make sure he is not there. No point to clean them. Kecoa ini kebetulan adalah papa kecoa yang pagi itu pamitan dengan istri dan anaknya untuk cari makan. Semua mas. Mas, saya cari makan anaknya. Bye-bye, papa. Anak kecoa-kecoa ini. Kecoa ini jalan tahu-tahu wah, diantem oleh sandal. Tujuan mereka hanya untuk cari makan. Kebetulan, kita tidak suka dengan penampilannya. It's a wrong way thinking. Kita enggak biasa ini. Lalu bukan berarti, Buddhis ini tidak boleh bunuh nyamuk. Ya boleh aja bunuh nyamuk. Tapi dengan that violence, pada waktu kamu pukul, ini the violence streak on you. Dan violence ini tidak akan membawa kenyamanan. Jadi kita dengan begitu, ini pertamanya bodoh. Keduanya, we menggarisbawahi tendensi untuk kekerasan. Jadi tidak hanya dalam dasar filosofi. Buddhis itu kalau bisa jangan bunuh nyamuk atau bunuh kacau. Tapi dengan dasar wisdom. Nyana samara, tahu kamu bagaimana begini. Jadi terus juga dasar dari yang di sini ini dari compassion side, compassion atau care, ya. Maka ini kan caranya kan, ini caranya kita nih. Makanya and ini di sini ini yang disebut wisdom, prajna. Caranya di sini ini disebut upaya. Makanya prajna dan upaya dikatakan seperti apa sayap seekor burung yang dua-dua ini harus jalan selalu. Jadi di Buddha Dharma teknik dasarnya selalu prajna upaya. Energi yang terkumpul di sini ini disebut hanya sebutan. Nyana sambara, sambara ini artinya kumpulan. Yang di sini ini disebut punya sambara. Punya ini adalah energy positive potential yang dasarnya your action, action based potential, energy potential. Nah makanya dalam sehari-hari ini kita akan selalu menggunakan itu. Disebut nyana sambara atau punya sambara ini dikatakan disebut kumpulan dari apa nyana wisdom whatever you translate kan, atau kumpulan dari ini yang paling sering disebut pahala punya ini, dan kumpulan ini yang disebut pahala. Pahala buat saya kok seperti hadiah gitu atau recognition. Coba sebetulnya yang kita kumpulkan ini apa sih? Positive energy yang ada dalam diri kita yang memungkinkan kita untuk lebih memaafkan, lebih berjalan dan sebagainya. Yeah, quite clear on that. I thought I mentioned this karena ini sebetulnya how it was explained, pentingnya prajna dan upaya. Prajna dan upaya. Prajnanya mendasari pengetahuan, upayanya our action. Makanya actionnya pun lebih pandai. Makanya diberi upaya kausalia. Tahu aja caranya. Upaya kausalia itu artinya itu kan. Tahu aja caranya. Skillful. Skillful sekali. Kamu orang ini butuh ini, kalau perlu butuh. Kamu galak, tapi out of compassion. Out of compassion untuk butuh tak. Nah, ada satu meditasi yang sebetulnya so nice, it's not hard. Ini yang bahasa Indonesia mungkin meditasi terima kasih, yaitu menerima dan mengasihi, memberi, menerima dan memberi, atau di Tibetan tradition disebut Tonglen. Very powerful meditation, tapi very simple. Misalnya kita pikir sekarang mama atau teman yang lagi mengalami penderitaan bentuk apapun, misalnya lagi kesukaran uang atau lagi sakit atau lagi mungkin kita pikirkan, dan dengan tariknya nafas secara sukarela, dan kita tahu karena mama, teman segala macam itu juga our fabrication, selalu ada in our experience, makanya we can do something, yaitu dengan we pull in the ini macam-macam sekali tekniknya, cuman yang paling simple ini bukan berarti lalu semuanya ini kamu tanggung sendiri, jadi kamu seperti gambar dewa Atlas yang selalu membawa dunia di pundaknya. It's not like that, tapi you take the suffering. Simple aja, ada yang bayangkan dengan asap hitam dan masuk di sini dan sebagainya, mungkin too complicated. This morning I thought at the end of our meditation, apa kita menjalankan Tonglen meditation, dan ini sebetulnya sangat, yang ini yang sangat sederhana, dan dasarnya memang begini. Kita bayangkan dulu orangnya, bisa satu, bisa dua, bisa 200 juta, whatever, you can do all the Indonesian, all in the world, kalau perlu. Cuma biasanya, it's so nice, merasakan nyatanya, kenyataannya seperti, think of that person, kamu tahu orang itu mungkin lagi mempunyai masalah, mempunyai penderitaan, apapun, kebingungan, takut mau ujian, atau sakit, atau apa. You take their suffering, penderitaan mereka, kamu tahap pertama you visualize in your mind, visualize kita tarik, dan yang tahap kedua kita rasakan kalau kita mempunyai perasaan seperti itu seperti apa. Misalnya rasa ketakutan. Misalnya rasa sakit aja dah. Kamu coba rasakan sakit ini seperti apa. Kemarin kita bersama-sama mengatakan bahwa misalnya rasa jengkel atau rasa marah ini salah satu cara menghilangkannya yang paling efektif adalah hanya dirasakan. You just experience it. Biasanya kita selalu menghindari itu dengan kemarahan yang lain, dengan kejengkelan yang lain, right? Tapi kalau sudah timbul rasa marah ini, caranya biasanya kita, kalau kita tidak pendam, tidak tekan, atau we try to get rid of it, atau kita singkirkan, kemudian kita ganti diversionary tactic, itu berarti kemarahan itu akan tetap ada dalam hati kita. Makanya kita ini sensitive Jadi ada apapun sedikit kita pun marah. Karena begitu banyaknya rasa kemarahan ini yang terpendam. Yang itu. Makanya that technique doesn't work. Doesn't work. Nggak akan bisa. Nggak akan ada efisiensinya. Makanya, tapi kalau kita ada rasa marah. Nah mungkin kita belum pernah loh benar-benar merasakan marah itu. Coba kita rasakan. Not nice. Mungkin membakar. Jangan diingat objeknya. Begitu marah objeknya ini kita putus, seperti api. Kemarahan ini api kemarahan. Kalau kita tidak pikirkan objeknya, tidak memikirkan sebabnya, tidak memikirkan situasi yang menyebabkan kita marah, itu kita lebih mudah mengatasi rasa kemarahan ini sendiri. Sebab biasanya, itu pun kalau marah sudah reda, kita ingat orangnya misalnya, boom, marah lagi. Atau kita ingat situasinya, keluar lagi jengkelnya. Bahkan 2 hari, 2 tahun pun kalau kita ingat itu keluar lagi marahnya. Itu berarti marahnya ini, you haven't done. Kamu belum tuntas dengan urusan marahnya. Makanya tekniknya, jangan pikir obyeknya, jangan pikir gini. Try. Dan ini butuh sedikit latihan, tapi not impossible. Ini latihan merasakan marah itu seperti apa sih? Seperti kemarin kita membicarakan, ternyata rindu itu enak kan ya? Rindu itu sebetulnya nyaman, cuma tidak nyamannya karena keinginan kita untuk mendapatkan yang dirindukan. Nah ini dengan prajnya, dengan kita sekarang tahu bahwa ini sebetulnya bertahap, kita bisa tackle one by one. Yang mana bentuk emotion, yaitu rindunya ini sendiri, we deal with it, we feel it. Yang keinginan untuk mendapatkan yang dirindukannya, well, itu hanya keinginan. Come and go, and then it's gone. Kita kan nggak begitu. Kalau rindu begini terus kita cari kompensasi makan gitu atau apa, apa bisa. So it doesn't work. Nah, jadi praktikal sekali. Semakin kita pandai, semakin kita navigasi lah. Ini loh artinya. Kalau lagi begitu, ini bagaimana? Malu mau marah begini. Bukan berarti kalau begitu, oh ini harus prasna paramita keluarin begini. It's not like that. Pewujudannya dalam sehari-hari, all the time, 24 jam. 7 hari seminggu dan selalu begini. Nah, kita ambil perasaan rindu itu kita rasakan. Jadi misalnya orang ini kita rasakan, coba kita rasakan, how does it feel to suffer like that person at this moment? Bagaimana rasanya? Begitu. Ya, yeah? You first you imagine that seperti apa ya? Kesepian begitu misalnya. Kamu pikir mama jauh, kamu belum kesana, atau mestinya mama juga rindu. Just feel that. Kemudian, sepertinya, atas nama beliau, orang ini, kamu rasakan that feeling. Dan jika sudah kamu rasakan, that feeling's gone. Karena feeling, adanya feeling, ini just want to be felt. But when you felt, when you feel the feeling, you're feeling gone. Kita jadi, right? Jadi, then ini caranya. Kemudian, kamu think of you. Kita, real happiness. Simple, mungkin. Ya. Kita ini sekarang sehat. Tidak punya apa-apa. So, think of that. Health. The happiness. Dengan, apa, napas keluar. Kita kirim your happiness. Your happiness. Benar-benar ini. Ini teknik ini. Karena kamu benar bisa merasakan your own happiness. Mungkin kita juga bilang misalnya mereka butuh uang. Kita kirim uang begitu. Atau uang kertas yang dibakar. Atau apa. Ini intinya sama. Tonglen credit card. Saya dengar kirimin credit card juga. Nah ini tonglen ini. Said really. Your happiness, your own happiness. Apa yang kamu pikir? Ini mempunyai 2 fungsi. Fungsi pertama, mengingatkan kita bahwa, yes, we got a lot of happiness. Atau we got some happiness. Yang kedua, tidak perlu kita pegang, tidak perlu kita simpan. Happiness ini kita berbagi. Berbagi happiness. Kamu, it's got to... Kalau bisa, sebisanya, think of benar-benar your happiness. Misalnya, apa kebiasaanmu untuk ngambil serban mobil gitu misalnya. Untuk saya itu sesuatu yang saya enggak bisa gitu. Whatever you good at, apa yang membuat kamu senang, you say. Saya tidak akan nanti memberikan beberapa nafas atau bagaimana, up to you. Just send that. Tapi stagesnya, identify suffering, feeling of suffering. That ini five step. Apa? Mengidentifikasikan suffering. Second, feel the suffering, take suffering for you, then you feel it, then experience it, the suffering, the second part. Third, feel of your own happiness, kamu rasakan, this is very happy, and then you send, kasihkan ke mereka, we send to them, kita kirim ke, tanpa ada rasa sayang, atau it's your own happiness, you give it, really, just give it free. Then, yang kelima, kamu merasa senang, take joy, merasa senang menjalankan ini semua. So, five step. Ya, yeah, 5 step, very easy. Dan ini luar biasa sekali sebetulnya. Karena waktu aja, so we won't talk too much, but I can't help it, I always talk too much, but cuma kepingin apa share with you this wonderful apa meditation yang disebut Tonglen. Saya kira kalian banyak sudah juga menjalankan itu, and that's my practice, you know. Every morning kamu pikir siapa yang kesukaran, then you send and you help like that. Jadi sebelum kita mulai beranjak dari rumah pun, we've done our business. Apa begitu kita bangun, kita pasang plang, buka, open 24 hours, and we open for all sentient beings. Dan saya enggak bisa bayangkan a better way of starting the day rather than oh wow, this is like this but last day. Okay, dan kita sekarang start with the meditation. Juga kali ini mungkin juga tidak ada salahnya pada permulaan kita bayangkan. Please remember always, kita menjalankan meditation ini not only just for you, nah begini, okay sih. not only just for you. Jadi kalau meditasi ini sepertinya bonus, mengikut sertakan banyak orang, so it's a good deal. Karena do one get two, get the other one free. Do one get one free. So kamu ikut sertakan orang-orang, yeah, your children, your husband, your wife, your friend, any your parents. Dikatakan di buka itu so powerful kalau kita membawa parents kita selalu, baik yang ada dalam kehidupan ini maupun yang sudah meninggalkan dalam kehidupan ini, they always, selalu parents ini berserta kita and do the meditation, and it's a good thing. Okay, dan sekarang kita nanti akan open awareness, slowly we include everything. Let's just do that. Duduk yang nyaman. Biasanya ada beberapa bagian di badan yang kita cek pada permulaan, misalnya tulang belakang, tulang punggung, selurus mungkin. Dikatakan seperti tumpukan coins, sehingga tidak usah kita tahan. Biarkan kepala tidak terlalu menunduk, tidak terlalu menunggal. Seakan-akan hanya diletakkan di ujung tulang belakang ini. Pundaknya jangan tegang. Kalau menolong, lidah kita tekankan di rongga mulut atas, dikatakan ini membantu mengurangi keluarnya air liur. Kemudian take joy in our heart, kalau bisa di wajah dengan sedikit senyum, and you feel good. Kita pikirkan orang-orang, siapapun yang ingin kita ajak pagi ini, intinya memberi kesempatan pada mereka, kesempatan yang kita dapat seperti ini, yang mungkin untuk mereka ini akan sangat langka kesempatannya, paling tidak kali ini. Tangan dimanapun okay, atau biasanya tangan kanan di atas tangan kiri, dua ibu jari bersentuhan. Kita mulai dengan beberapa kali bernafas panjang. Rasakan masuknya nafas sebanyak mungkin memenuhi rongga dada, perut, dan sebagainya. Kita keluarkan nafas pelan-pelan juga. Deliberate, long, and deep breath. Breathing in long, we know we breathe in long. Breathe out long, we know we breathe out long. Menarik nafas dalam yang panjang, kita tahu kita bernapas dan menarik nafas panjang. Mengeluarkan nafas panjang, kita tahu kita mengeluarkan nafas panjang. Sesuai dengan Anapanasati Sutta. Just let your breathing go. Jika kita sudah merasa nyaman, biarkan sekarang, biarkan nafas ini menjadi pendek, tapi yang wajar tanpa dipaksakan. Biarkan nafas ini masuk dan keluar sewajarnya, seperti nafas seorang bayi yang tidur pulas. No constraint. Naturally calm and soft. Calm and soft. merasakan nafas ini di sekujur tubuh, dimanapun kita bisa merasakan geraknya perut, mungkin di hidung, di nada. Just feel it. Biarkan nafas memenuhi semua tubuh dan kita juga rasakan perasaan sentuhan di tubuh kita. Kita rasakan mulai dari atas, di bun-bun, di badan, di mana masih ada ketegangan, will let it go. Misalnya di dahi, jangan ada kerutan. Di leher, di pundak. Kita rasakan sentuhan-sentuhan pakaian ataupun bertemunya badan kita dengan pantalan. Biarkan badan kita sepertinya tenggelam di tempat duduk kita. Let gravity take care of us. Totally relax and calm. Napasnya relax dan calm and soft. The body all gentle and soft. Kita benar-benar merasakan seperti apa merasa mempunyai badan. Tidak hanya dibayangkan tapi dirasakan. Ketegarannya, penyatuannya sebagai badan. Rasa dingin atau panas. Atau gerakan-gerakan yang ada di dalam badan, detak jantung, kinerja. Jangan dibayangkan, tapi dirasakan. Kita sekarang perluas ruang perhatian kita, mengikut sertakan semua suara. Tidak usah dianalisa ini suara apa, atau saya suka atau tidak suka. Coba kita dengar semua suara tanpa rasa memilih. Dan selalu kita aware dengan masuk keluarnya nafas. semua suara kita dengarkan. Sebetulnya yang benar adalah hanya ada yang didengarkan. Tidak ada yang mendengarkan. Tidak ada yang didengar secara terpisah. Yang ada hanya pendengaran atau suara. Tempatnya tidak ada khusus. Include all the noises, the sound. Jika kita sudah siap, sekarang mata kita buka sedikit. Dengan dibuka mata, kita ikut sertakan pandangan dalam our sphere of awareness. Kita sekarang mengikut sertakan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diraba. And we are aware. We bring our attention and rest on it. Kita bersemayam dan tinggal bersama pandangan, suara, rapaan. Kalau memang ada bebauan dan juga perasaan di dalam mulut, kita juga ikut sertakan our internal, semua emosi, pikiran, keinginan, apapun yang saat ini tersirat dalam pikiran kita, kita ikutkan dalam the space of awareness, bring our attention to it. Jika mata merasa berat, dikedipkan juga tidak apa-apa. Whatever it needs. Pertamanya mungkin tidak terlalu biasa. Intinya di sini ingin mengalami semuanya secara lebih tajam, melatih kapasitas untuk melihat segala sesuatu sebagai apa adanya. Sekarang juga termasuk apa yang ada dalam pikiran, our thoughts, our emotion, our liking and disliking, rasa senang, rasa nyaman dan tidak nyaman, pikiran-pikiran, emosi, semuanya kita ikut sertakan. This is your life. Hidup ini tidak lebih dari seperti ini. Merasakan badan, merasakan nafas keluar masuk, mendengarkan apa yang Anda didengar, melihat apa yang dilihat, merasa meraba, berikut rasa nyaman, tidak nyaman, emosi, pikiran. Our lives, it's no more than this. Saat ini adalah hidup kita. Yang lewat sudah lampau, yang akan datang belum kita jalani. Hidup ini sebenarnya hanya seperti ini. Selebihnya adalah cerita-cerita kita, fabrikasi, sangkara. Apa yang kita sebut problem, apa yang kita sebut stress, apa yang kita sebut kecemasan, semuanya hanya seperti sekarang ini, yaitu hanya pikiran-pikiran, cerita. No more than this. This is our lives. Pikiran come and go, perasaan come and go. Semakin kita dapat merasakan seperti ini, semakin kita dapat membeda-bedakan yang mana hanya reaktif, emosi reaktif, yang mana sebetulnya yang hanya kita rasakan. Kita akan mungkin mulai dengan meditasi terima kasih. Kita bayangkan, gambarkan orang atau beberapa orang yang kita tahu sedang mengalami penderitaan atau kecemasan, kekhawatiran, apapun. Kita bayangkan mereka and will bring it to us. Kemudian dengan ditariknya nafas, kita rasakan, we experience the pain, we experience the suffering. Apapun bentuknya, keinginan yang tak tercapai, kecemasan, kekhawatiran, mungkin sakit, experience the pain dengan tiap nafas yang ditarik. You can feel the pain is less and less and less. Semua perasaan jika sudah dirasakan akan hilang. Kemudian kita rasakan our own happiness. Kebahagiaan kita. Kita pilih satu aspek, apapun bentuknya. Apalagi kita pikirkan ini mungkin yang dibutuhkan oleh orang itu. Kemudian dengan nafas keluar, kita kirimkan kebahagiaan kita ini, our happiness, kita kasihkan ke mereka, ke orang itu. Rasakan dikirimnya kebahagiaan dengan setiap napas keluar. Kita pun bisa bayangkan orang itu tampak bahagia menerima bagian kita. Tapi kalau bisa benar-benar kita rasakan, kita berikan kebahagiaan kita tanpa rasa sayang, tanpa rasa ingin, masih tetap ingin menyimpannya, kita berikan untuk mereka. Dan yang terakhir, take joy in our heart. Merasa senang melakukan hal seperti ini. Rasa nyaman dan rasa senang in what you do. Feel happy. Mungkin bersama-sama kita akhiri meditasi ini dengan melakukan Om Mani Padme Hum. 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 Thank you.